Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget.
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåsanes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik.
Hallo.
Og en rask kunngjøring nå I starten. For de av dere som skal på liveshowet vårt I Oslo 8. november, så vet vi at det har vært noe teknisk problemer I starten av lanseringen av Tas opp.
Ja, det noen som har kjøpt billetter til vårt show, som etter de har kjøpt billett, innser at de har kjøpt billetter til Viaplay Motorpod. Ja. Og det bra med brum, brum og motor, men det jo kjedelig. Og hvis du forventer et konspirasjonspodden-show, og så må du høre om Charles Leclerc og Max Verstappen.
Ja, så hvis det gjelder deg, sjekk billettene dine tidlig, og så ta kontakt med Tas opp, eller send melding til oss. Hvis du vet at du har gale billetter der, så skal vi passe på at det blir byttet til riktig.
Ja.
For det lå jo ute en stund, og vi ble gjort oppmerksom på det av en lytter som hadde kjøpt billetter, og som hadde trykt inn på vårt arrangement, og da plutselig fått billetter til noe helt annet, og det jo tullete. Så hvis du har lyst til å komme på Eldorado Kino 8. november, så må du inn nå, og nå skal det være fullt mulig å gå inn på tasop.no og klikke på vårt arrangement og kjøpe billetter der. Men det det eneste liveshow vi da gjør før jul, og på en stund helt sikkert. Så det var en grei kunngjøring å ta der. I dag så skal vi tilbake til godt gammelt konspirasjonspoddenland,
ja, føler jeg. Stemmer.
Det jo litt sånne ting som her som alltid har fascinert oss, som går litt på siden av det, der det handler om at noen holder noe skjult,
ja.
Og disse noen som holder noe skjult, det selvfølgelig NASA,
ja.
Og amerikanske myndigheter. Og her det mange gode gamle kjenninger som med.
Ja, dette her det litt som hver gang vi møtes. Bare hver gang vi møtes med kun de beste.
Med kun de beste. For vi skal snakke om månen og hul måne, hypotesen,
ja.
Teorien. Men først for å liksom bare snakke litt om månen. Altså grunnen til at det har vært en del. Og så da, opp igjennom, så har du jo, jeg vet ikke hvor mange av dere som har fått I barndommen beskjed om at månen lagd av ost.
Ja.
Eller at den lagd av noe annet. Eller at, teorien om at vi ikke har vært der. Teorien om at det den, den baksiden av månen, den skjuler noe kjempehemmelig.
Ja.
Men det jo tross alt det stedet som mest besøkt I verdensrommet av oss mennesker.
Ja.
Månen. Nå, India har landet der, Kina har landet der, Sovjet og Norge, nei, ikke Norge, deler av norsk teknologi har vel også landet der, men og amerikanerne har jo da gått der.
Ryktes det. Ja, de har ruslet, det hevdes at de har ruslet rundt der.
Ja, at de har ruslet rundt der. Og månen I seg selv jo et ganske fascinerende objekt, ettersom den virker fullstendig kritisk til vår eksistens overhovedet. Og da snakker jeg om menneskene. Liv på jorda kunne nok eksistert uten månen, men livet som vi kjenner I dag ville nok kanskje ikke vært likt. Og det handler litt om at jordens akse, som vi vet, den tipper jo litt, ikke sant? Til den ene siden. Det gjør jo at sola treffer jo direkte på ekvator og ikke over polene, for eksempel. Og det igjen gjør jo da at hvis aksen hadde vært annerledes, så kunne sola treffet rett på polene, og der det jo lite land, da, og mye is som blir til vann, og da ville jo jorda sett veldig annerledes ut. Kanskje ikke gjenkjennbar for oss I det hele tatt. Utviklingen av liv kunne gått på en annen måte. I tillegg så vet vi det at månen har en god del å si for tidevann og jordas gravitasjon, og, det hold, og månen og jorda holder hverandre litt I sjakk ved den konstante liksom, dragingen frem og tilbake.
Ja.
Fordi månen en fjerdedel av jordas størrelse, og I vårt solsystem så det kun jorda som har en måne av den størrelsen.
Stemmer.
Ingen av de andre planetene har noe tilsvarende. Hvis Jupiter skulle hatt en måne I samme størrelse som det vi, altså en fjerdedel av Jupiters størrelse, ruslende rundt Jupiter der, det hadde vært katastrofe for resten av solsystemet for det første, men man ser det ikke flere steder, så det virker nesten som om månen plassert der av noen som sånn, her skal vi gjøre vårt for at livet skal kunne oppstå best mulig på denne planeten her. Vi plasserer den der, denne lille satelliten som vi kaller den, sånn at vi får kontroll på aksen, og livet kan leve, og I tillegg så fungerer det litt som en sånn avleder for en del romdrit og romstøv og kometer og asteroider og sånn, kan tiltrekkes månen. Vi kan når som helst passe på at månen går imellom jorda og en annen asteroide, hvis den skapt da, og plassert. Og en del som snakker om det, snakker da om at altså hvis du ser på gamle hulebilder, altså gammel litteratur, altså så langt tilbake, eller litteratur, men så gammel kunst du kjenner til, så det flere av disse gamle, eldste generasjonene som snakker masse om sola, men som ikke snakker om månen I det hele tatt, som nesten ikke har eksistert.
Ja, da sov de kanskje da.
Da sov de kanskje. Det kan godt hende. De hadde andre ting å gjøre på natta. Da det jo tross alt mørkt, så da det ikke mulig å male. Og så det noen sånne gøyale... Jeg husker aldri hva det om det plass til 108 måneder mellom månen og jorda, og det plass til 108 soler mellom solen og jorda. Det noen 108 greier. Du kan finne det på TikTok. Det helt interessant, men det noe sånn der. Så det skal handle om månen I dag. Den har alltid fascinert om den av ost eller ikke, eller om den plassert der eller ikke, og størrelsen på den, og hvor den kommer fra, og opprinnelsen, og så videre. Alt det har vært fascinerende, men nå skal vi jo snakke om at månen I hvert fall ikke en ost, men kanskje til og med noe annet enn det den ser ut som.
Ja, vi skal jo nemlig snakke om Hollow Moon Theory. Den jo også, den nært beslektet med Spaceship Moon Hypothesis.
Ja.
Så de to har du hørt om det ene, så har du egentlig hørt om det andre også, for det samme greie. Og det består jo, enkelt og greit, så går det ut på at månen helt hul, eller har et betydelig rom på innsiden.
Ja.
Og hvorfor den hul? Jo, ifølge enkelte, det kan vi jo komme litt inn på senere, så det jo da aliens som har forårsaket dette, for de har jo diverse anretninger, bosetninger og farkost, instrumentpaneler på innsiden av månen.
Mm.
Vi kan jo ta litt for oss opprinnelsen til Hollow Moon-teorien, for den dukker for første gang opp I H.G. Wells sin bok The First Man in the Moon fra det herrens år 1901. Men teorier knyttet til Hollow Earth, altså hul... Ja, Hollow Earth, ja, til hul jord, det har vi vært litt inne på.
Mm.
I første sesong av konspirasjonspodden det vel. Det ble diskutert allerede I 1692, faktisk, ja. Av Edmund Halley. Det jo da den mannen som også har gitt navnet til en komet.
Ja.
Ja.
Mm.
Så han diskuterte det.
Ja, men det helt greit. Altså vitenskapsmenn skal jo utgangspunktet diskutere alt, ja. Og så må det bevise seg frem til hva som riktig.
Ja. Og grunnen til at jeg nevner hul jord, det jo at H.G. Wells i denne boken låner elementer fra hul jord som Edmund Halley diskuterer noen hundre år tidligere. Han låner også fra ingen ringer enn Ludvig Holberg og romanen Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741.
Ikke sant?
Ja. Så det på en måte opprinnelsen til de tidlige diskusjoner rundt hul måne.
Ja, men da en bok som blir publisert da, som ren underholdning.
Ja, 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 ja.
Ja, det var ikke noe sånn der, det var, i dag så ville det vært en eller annen teoretiker som hadde vært sånn, sånn det, og publisert boka si.
Ja.
Men dette her, den gangen, var ren underholdning, men, men et, et bilde av hva en forfatter kunne finne på.
Ja.
Så det var jo mer en, klarer han å lage en artig fortelling om dette.
Ja. Ja. Og fra Ludvig Holberg og Nils Klims reise til den underjordiske verden, så må vi reise nesten, ja, litt over 200 år frem I tid til 1969, for det da hul-måne-teorien ordentlig får kjøtt på knagen, vind I seilene, kjært barn har mange navn, men det egentlig dumt. For det jo best å bare holde seg til ett navn da.
Ja.
Det enklere for alle. Men hva skjer I 1969? Jo, artig at du spør, da Apollo 12, som den andre ferden som landet på månen. Og ombord Apollo 12 så finner du Pete Conrad, Dick Gordon og Alan Bean.
Mm.
Hadde jeg fått tilbud om å være med på Apollo 12, den andre ferden som landet på månen, så hadde jeg takket nei, med bakgrunn I at det ingen som kommer til å huske oss. Og det sant.
Ja, det helt sant.
Ingen som husker dere?
Nei.
Fordi dere var nummer to.
Ja, det flere som har gått på månen, men folk tenker ikke på det.
Nei, som jeg pleier å si, andreplass den første siste plassen.
Mm.
Så det ikke noe vits.
Ja, eller hvis du sier som Ricky Bobby I Talladega Nights, if you're not first, you're last.
Ja.
Og det riktig.
Det riktig. Men Apollo 12 har jo et mål.
Mm.
De har jo vært på månen, så på en måte...
De har flere mål. Men I det de reiser
ja, så ikke nødvendigvis målet å være først for det har jo noen andre vært USA har allerede vunnet det kappløpet
men tror du de sto på månen der og så prøvde de å gjøre det hardere enn det de forrige hadde gjort på en måte
jeg tror de prøvde å gjøre alt litt bedre
ja, litt kulere liksom
ja, men selv om alt hadde vært til perfeksjon og helt perfekt
ja.
Fortsatt ingen som husker det
nei, det sant det
nei. En av de kunne stupt kråke på månen Ingen husker det.
Må gjerne lage, det du sier folk må gjerne lage konspirasjonspodden 2.
Ja.
Men det ikke...
Ingen som husker det.
Ingen som husker det.
Med mindre det Numis og Rønnis som gjør det.
Ja.
For da skal du se at annonsekronene kommer. men målet til Apollo 12, det jo at de skal lære mer om sammensetningen av månen. Man kan jo ikke så mye om månen.
Nei.
Den der, vi har vært der, det tørt, det jævlig. Forholdsvis, for meg, totalt uinteressant planet.
Mm.
Det ikke en planet heller, det vel en satellitt, omtales
ja,
det sammen.
Ja, en satellitt, ja.
Ja. Men det de gjør at de lander på månen, så setter de opp en PSE, et Passive Seismic Experiment, som en del av et større sett med måneeksperimenter, som går under paraplybetegnelsen Apollo Lunar Surface Experiment Package.
Ja. Ja, en pakke.
Ja.
Du kan kjøpe når du skal dra til månen.
Ja.
Vil du ha med denne pakken?
Det all inclusive.
Det all inclusive.
Så da plasserer de noen greier på månen. Noen seismologiske greier. Målede ting.
Mm.
Så går de tilbake I kommandomodulen. Flyr litt opp. Og så bare frier de månemodulen.
Ja.
For målet at månemodulen, den skal krasje I månens overflate.
Ja. Så det, de, når de da slipper den, og den treffer da månen, så treffer den med cirka, det 1000 tonn med TNT?
1 tonn.
Ja, 1000 kilo. Ja. Sorry,
1000
tonn veldig mye. 1000 kilo.
Tror du med 1000 tonn TNT, tror du månen hadde vært borte da?
Nei, jeg tror det for hardt.
Alt I halvmånen, kanskje?
Jeg tror, hadde den hatt lik tyngdekraft som jorda, så ville kanskje impacten bli større, men ettersom det der ute, så kan liksom, det kan blåse alle veier, ikke sant?
Ja.
Men hvis du borrer deg ned da.
I månen?
Ja. 30 meter, og så sprenger
da det ingen, 1000 tonn. Da det ingen måned.
Da det da det to halvmåneder som
Ja, røde halvmåneder og hvite ja.
Men de ville ikke kommet mot jorda, vet du. De ville bare vært I bane fortsatt.
Ja, men utrolig.
Og så klunka mot hverandre som klunk, klunk. Det mye morsomere.
Ja, det lyd I verdensrommet?
Nei.
Utrolig trist.
Ja, og det ødelegger litt for meg når jeg ser på ja, forskjellige typer romserier.
Sandra Bullock, for eksempel, når hun løsner fra og svever, bare ligger og flyter ute der, at hun ikke bare tar av seg hjelmen. Det jo ikke noe vits å sveve. Og hvem redder meg? Ingen.
Ja.
For de gidder jo ikke bare, det jo ikke som Røde Kors kommer dit.
Jeg tror det hyggeligere å dø av kullosforgiftning enn det som skjer hvis du tar av deg hjelmen, det tror jeg.
Ja, men det du ikke dø veldig fort?
du død veldig fort, for det som skjer når du tar av deg jo at på grunn av den enorme kulden og vakuumet, så vil jo alle cellene I kroppen din bli dannet I sånne isklumper utrolig raskt.
Ja.
Som gjør, som nok vil oppleves som ganske smertefullt ganske fort. Så jeg tror jeg faktisk hadde bare flyttet av gårde, altså.
Og ventet og ventet og ventet og ventet.
Ventet og ventet, det ikke mye luft igjen I den.
Da hadde du dødd av sult. Jeg hadde tatt av meg hjelmen.
Dødd av sult? Så mye oksygen har du ikke.
Men ta... Jeg spørs hvor sulten du da.
Ja, det sant. Det sant.
Jeg hadde tatt av meg hjelmen tvert.
Ja.
Men de utløser jo dette tonnet.
Ja, med... smeller ned I månen.
Ja. Ja, det tilsvarer jo et tonn TNT, og da blir det et såkalt, det blir ikke et earthquake,
Nei.
Det blir et moonquake,
mm.
for det blir rett og slett et måneskjelv. Og da registrerer denne PSE-modulen, som jeg valgte å kalle det, jeg vet ikke om det modul, jeg, men jeg omtaler det som modul, de registrerer da vibrasjonene, og oppdager at dæven døtte, dette større og lengre vibrasjoner enn vi hadde forventet.
Ja, og dette gjør at flere eksperter på jorda I NASA,
Ja, og til og med gode gamle nazifar selv,
ja.
Werner von Braun.
Mm-hmm. De ser på disse målingene og sånn, men den hul?
Ja, for de omtaler jo, the moon was ringing like a bell.
Ja.
Som om du har en sånn, nå skal du ringe inn til, nå det gudstjeneste.
Ja, bare tenk at du slår skikkelig hardt på en kirkelokke, sånn, dung, og så bare fortsetter den.
Ja.
Og den fortsetter I over en time.
Ja, den gjør det.
Ja.
Og I 1970 så står det om dette forsøket da, I en artikkel I Popular Science.
Mm.
Da kommer det litt frem I lyset, og NASA har jo nå fått blod på tann.
Ja.
Så de gir seg ikke der, de fortsetter med forsøkene både under Apollo 13, da ville von Braun, da ville han krasje noe enda større,
ja.
Selvfølgelig. For det det en god gammel nazist vil, men også vitenskapsmann. I hvert fall en nazistisk vitenskapsmann, tidligere ja. Nazist, nå vitenskapsmann, the science man formerly known, the Nazi formerly known as science man formerly known as Nazi, Werner von Braun. Han vil krasje noe større.
Ja.
Og så gjør det Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16. Og da, de tolker det jo rett og slett dit hen at dette her varer så lenge,
Mm.
Disse vibrasjonene I ettertid, toppen mye høyere enn det ville vært på jorda, og etterdønningene veldig, veldig lange.
Ja.
For på jorda så varer vibrasjoner fra jordskjelv, etter hva jeg har lest meg frem til, mellom 30 sekunder og 2 minutter.
Ja.
Men på månen så varte alle skjelven I over 10 minutter, og etterdønningene var, I hvert fall under Apollo 12 da, varte, det tok over en time
mm.
før det falt til ro. Og da tolker man det dit enn at dæven steike, folkens. Månen nødt til å være hul.
Ja, den kan være hul. Det må være hul, for vi har ikke noen andre løsninger på det nå. Men dette jo bare mat for disse forskerne og vitenskapsmennene. De sånn, ok, hvordan skal vi komme til bunns I dette her?
Ja.
Men det som da skjer når disse publiseres, jo da, at det spekuleres, og det spekuleres høylytt blant folk der ute. For dette jo det NASA gjør, ikke sant? De går gjennom alt av materialet de har, publiserer det I anerkjente tidsskrifter, legger det åpent, så det blir publisert her og der. Og så fortsetter de å jobbe.
Ja, ja, ja.
Mens nå får jo da en del se det, og så begynner de å tenke, her kan det være noe. Og da begynner de å legge merke til andre typer ting, blant annet som jeg var inne på I sted, dette at... Det virker som månen kanskje plassert der, fordi du kommer ikke fram I gamle, noen av de eldste sivilisasjonene man kjenner til, og som man har noe informasjon om, som har beskrevet sola og sånn, beskriver aldri månen.
Nei.
Det egne stammer, og de greske filosofer og sånne ting hadde rapporter på at det var stammer som husker når månen kom, og dette samsvarer med enorme flommer, oversvømmelser og ting som skjer på jorda. Men så begynner man også å se på dette med at blant annet så, I 1965, dette jo før det smeller, men da har jo allerede forfatteren Isaac Asimov.
Ja, det jo gode gamle robotikkens far.
Ja, han har allerede spekulert I dette, men det ikke litt merkelig at under en solformørkelse så månen den perfekte størrelsen til å dekke akkurat akkurat hele sola helt perfekt. Ikke det merkelig? Virker ikke det litt skapt? At det et tydelig signal om at...
Nå vil vi si dere nå.
Ja, ikke bare månen totalt ulik alle andre måneder I hele solsystemet, og alle andre måneder man kjenner til på andre planeter, men nå passer den perfekt inn der.
Yeah.
Og så begynner man å se på, men tettheten til månen I seg selv, den jo ikke lik tettheten på jorda.
Nei, det det ikke.
Nei, og ikke det rart? Hvor dukker den opp da? Da kan den ikke være dannet, og så for hvordan har månen dukket opp der? Der har det vært mange teorier opp igjennom da, at de ble skapt samtidig, at de ble tiltrukket hverandre og sånn, men det virker rart ettersom jorda ikke stor nok til å egentlig kunne tiltrekke seg noen ting av den massen. Månen burde vært mindre. Så man begynner å se på dette her, og så begynner man da å spekulere kraftig I om det kan være noe annet inni månen.
Ja, og da sikter du kanskje til to sovjetiske herremenn.
Ja.
Og det jo da Mikhail Vasin og Alexander Sjerbakov, som I 1970 kommer med en hypotese. Og de jo ikke noen som de bare har rasket inn fra gata. De jo tilknyttet det sovjetiske vitenskapsakademiet.
Ja.
Og Vasin og Sjerbakov foreslår da at månen nødt til å være et romskip skapt av ukjente vesener. Og denne artikkelen heter da Is the moon the creation of alien intelligence? Og denne artikkelen ble jo da publisert I Sputnik, som var et populært russisk-sovjetisk magasin. Og I Vesten senere samme år, I 1970, så blir det samme artikkel publisert i Vesten.
Mm.
Og de drev jo der I artiklene og refererer til astrofysikeren Josef Slowski, som drev og antydet at Phobos, denne månen til Mars,
ja.
Det vår jordens skitne halvbror,
At
denne Phobos potetmånen var en kunstig satellitt og også hul.
Mm.
Så da det altså da kan det jo hvis det hadde vært liv på Mars, hvis det liv på Mars, hvis det hadde vært intelligent liv på Mars.
Mm.
Og jeg hadde vært en ytre kraft.
Ja.
En ytre et ukjent vesen for de som bor der. Så ville jo jeg gjerne overvåke de to planetene.
Ja,
og kanskje da I form av en hul måne.
Ja, og Nå skal vi ikke dra så tilbake I tid for alt for lenge, men vi har jo hatt liveshow om Mars.
Og, det stemmer det.
Og spesielt disse månene til Mars. Og det vel Phobos der det en monolitt på.
Ja, stemmer det, Vendø.
Ja, det en monolitt på den månen, og det en monolitt på en annen måne, som jeg ikke helt husker, som til og med Buzz Aldrin også... Mann nummer to på månen har sagt at dette må etterforskes for hvem har plassert den der. Han sier ikke dette en vanlig struktur. Han sier hvem har plassert monolitten på den plassen.
Og der ser du litt av problemet ved å være nummer to.
Ja.
For Buzz Aldrin vet man jo hvem men han gjør sitt ytterste. Han kjemper mye hardere enn hva Neil Armstrong måtte gjøre for å holde seg relevant.
Ja.
Han klorer seg fast. Nå han 93 år. Selv nå klorer han seg fast og vil dukke opp, sitter der med ung kone og en ring på hver finger.
Mm.
Det dumt at du når du 93 år må du ikke ha for mye ringer på fingrene, for da vil du ikke klare å løfte armene.
Nei, til slutt så går det galt. Men Buzz Aldrin jo også litt interessant, fordi Buzz Aldrin og dette her ikke kødd. Buzz Aldrin har I flere intervjuer, som man kan finne, snakket om liv og hva de liv I verdensrommet og hva de selv opplevde.
Ja.
Og dette trekkes jo også fram når man snakker om at månen hul og kan være et romskip og det kan være baser på innsiden laget av noen sivilisasjoner som langt foran oss. For der snakker han om en episode når han og Neil Armstrong på månen, og plutselig så kutter kommunikasjonen ut.
Ja.
Og der det spekulert I om Neil og Buzz Aldrin begge går på nød, hva heter det for noe?
Frekvens.
Nødfrekvensen. For det, det hadde de muligheten til. Det første frekvensen går ut til alle, går ut til TV-stasjonen, det offentlig. Nødfrekvensen, som kalles helsefrekvensen.
Og
HMS. Og HMS-frekvensen, den går kun til Houston. Og der skal nemlig da Neil Armstrong ha antydet at de her langs krateret, og de ser på oss. Noe I den dur, mener han og Buzz Aldrin at sies. Og Buzz sier også at vi var jo smarte nok til å ikke si hvem som var der, eller hva det var. Ja. Men når vi snakket sammen, når vi kom tilbake til den lille kapselen vår og skulle dra, så spurte jeg, så du alle disse lysene? Og Neil Armstrong sa, jeg så hundrevis av dem.
Ja.
Ja, men dette, disse lysene har man snakket om, og kan det være disse fotonene som flyr gjennom verdensrommet, som plutselig legger seg på netthinna, masse astronauter snakker om dette her, at selv om du lukker øynene, så ser du lysglimt, akkurat som noen tar bilder av deg med litt sånn svak blitz. Kan ha vært det, det aner man ikke. Men Buzz Aldrin I hvert fall åpen for at de har sett noe der, og dette fyrer jo selvfølgelig opp om enda mer, ikke sant, at det skal være en base på månen, og at den hul, Og dette har vi også vært igjennom at det en del som da hevder på disse bildene man har sett av overflaten til Mars, kan man se klare strukturer.
Ja.
Her en bygning, her en ventilasjon, her det et eller annet, og så spør man NASA, men hva dette her da? Hva dette her? Og så NASA sånn, nei, det ingenting.
Ja.
Og så sier man da ligger de lokk på det, bare sånn, ja, men kan også være ingenting. Det vet man ikke.
Og da lurer jeg på om vi skal gå over til en annen gammel kjenning.
Mm-hmm.
Da går vi jo litt mer ut hardt, tar en krapp høyresving her, og da må vi jo fram til David Icke da, mannen, myten, og tidligere fotballkeeperen, som blant annet har sagt, jeg Guds sønn, det ikke det?
Jo da,
og
startet der,
og mener at det jo mannen bak I reptiler styrer verden-teorien.
Ja, det er han som absolutt mest kjent ja. For det, og Illuminati og det ene og andre.
Ja, og I boka Human Race, Get Off Your Knees, The Lion Sleeps No More, fra de har alltid, teoretikerne alltid så lange titler på bøker, og så, jeg hadde bare kalt den The Truth, eller noe sånt nå.
Ja.
Det gjør det så vanskelig.
Ja.
Men der foreslår han at månen en romstasjon der reptileliten manipulerer menneskesinnet.
Mm.
Så det da på en måte som et flygelederrom.
Ja, og han hevder jo da at det flere måner I solsystemet vårt som utgir frekvenser som treffer menneskehjernen. Og den forsterkes da av månen, så forsterker menneskehjernen den treffer menneskehjernen, som gjør at vi blir apatiske
for
sykdommer. Vi klarer ikke å se virkeligheten rundt, for hadde de skrudd av denne frekvensen, så hadde vi sett at aliens gikk rundt oss hele tiden.
Da hadde vi sett alt, vi hadde blitt bevisste da.
Ja.
Ja, ikke sant? Andre bøker som har omtalt dette, denne teorien, det jo George Leonard og boka Somebody Else is on the Moon. Fra 1976, mener at månen bebodd av aliens, og at NASA dekker over.
Mm-hmm.
Og så du Christopher Knight og Alan Butler. I 2005 ga de ut boka Who Built the Moon? Og da foreslår de da at mennesker fra fremtiden reiste inn I fortiden for å bygge månen, sånn at de kunne sikre menneskelig evolusjon.
Ja.
Jeg klarer ikke helt, I mitt hode så gir ikke det mening.
Ikke helt.
Men,
men man skal også huske på, I denne mixen av den teorien om at månen hul, og at det aliens som styrer det og sånn, så det jo også denne teorien om at det finnes folk fra NASA, og dette folk som har gått ut og selv sier at jeg har jobbet for NASA,
ja.
Enten at jeg har vært under kontrakt, at jeg leide inn mitt selskap til å gjøre noe, eller at de har jobbet I NASA selv. Disse har kommet fram og sier, jeg har sett når man redigerer bort UFO-er og andre baser på bilder fra månens overflate og jordas overflate.
Litt som han gode gamle, han som hacka NASA der.
Ja.
Han...
Brennan? Neil Brennan, det det?
Hva heter han igjen da? Vi har jo hatt en episode.
Ja, mannen som hacket NASA, ja. Men...
Gary McKinnon!
McKinnon det.
Han som har litt romvesenaktig utseende.
Ja. Han som ser ut som et romvesen som har tatt på den menneskedrakt,
ja.
Ja. Ja.
I aller høyeste grad.
Som hacket det fra svigermors modem.
Ja.
i England. Kult gjort. Men, der er det da flere som hevder at, ja, som jeg akkurat sa, jeg trenger ikke å gjenta meg selv. Så dette er en del av det. Dette er en del av totalpakken om at NASA holder disse tingene skjult, at de photoshopper bildene sine, at de alltid har gjort det. Så derfor er det ikke så rart at de kanskje holder ting skjult angående baser og hva de har funnet der. Mm. Og dette Dark Side of the Moon-konseptet er jo også en ting som er der, at man aldri ser baksiden. Fordi av en eller annen grunn så skulle disse aliensene da på baksiden der har de ikke brukt noen teknologi i det hele tatt for å gjemme noen ting, men det har de bare gjort på fronten. Da hadde det vært lurere kanskje å ha all basen på baksiden, men dem om det.
Det som om de har bare gjemt seg bak en pappegg da.
De står bak et tre når det leker gjemsel.
Ja.
Ja.
Det er først og fremst et dårlig gjemmested, med mindre du har et veldig stort tre.
Ja.
Det er jo da bevisene, jeg har bevisene for, det er det jeg har på bevis for, i den grad man kan bruke David Icke som bevis for da. Men skal vi begynne å se litt på bevis mot?
Ja.
Da kan jeg godt starte, og da har jeg lyst til å starte med Mikhail Vasin og Alexander Sjerbakov. Disse som mener at månen er bygd av aliens. Der er det jo bevist at teoriene de presenterer i Sputnik, det er et plott fra en Star Trek-episode. Nærmere bestemt episoden «For the world is hollow and I have touched the sky», og den hadde blitt sendt 18 måneder før deres artikkel ble publisert.
Og de tenkte, ingen i Russland ser dette.
Dette må ut til folket.
Litt sånn som når KLM bare stjal litt vitser i England.
Ja. Ja. Da er det deilig å være komiker når du bare kan dra til England og bare sånn, ok, dere er de beste, den er bra, den er bra, den er bra.
Det er mange store norske komikere i dag som dro på disse reisene til USA for å se på stand-up og skrev av materialet.
Ja.
Det skal dere vite.
Det skal dere vite.
Ja.
Så de har jo lite å fare med, men de fikk det jo publisert i et viktig tidsskrift. Og så kan vi jo ta for oss Apollo 12 og disse måneskjelvene.
Ja.
Og da vil jeg trekke frem Clive R. Neal, som er professor of civil engineering and geological sciences ved Universitetet i Notre Dame. Og da er det jo denne forskjellen, det er viktig å påpeke at det er en ganske stor forskjell på jordskjelv og måneskjelv.
Ja.
Jeg nevnte at jordskjelv så på jorden, ja, det ligger jo i ordet, i jordskjelv, ja. Så er vibrasjonene fra 30 sekunder til 2 minutter. Og grunnen til at den er så mye kortere enn på månen, det skyldes i stor grad at på jorda så er det vann.
Ja, og man har gravitasjon som klarer å holde på vannet ja. Og trykke det ned.
Og det fungerer da mer som en, se for det er en svamp, så de er med på å dempe vibrasjonene. På månen har du ikke vann i flytende form.
Nei.
Så da blir det, og det er mye tørrere, og da blir det, vibrasjonene vil naturligvis og naturlig nok vare lenger. Og de funnene de kom fram til i 1969, Apollo 12, de var overraskende da, men de er ikke, hadde det samme skjedd nå, så ville det ikke vært overraskende.
Nei.
For nå vet vi vet mer om månen.
Man vet mye mer om månen, og man vet at månen er knallhard i skorpen.
Tror du det er det hardeste du vet om?
Nei, jeg tror ikke.
Nei, det finnes harde ting.
Jeg tror det finnes harde ting.
Ja.
Men se for deg, for det er, altså jeg, når jeg så første bildet av månen, så tenkte jeg sånn, oi, sanddyner ørken, jeg bare løper rundt som i Sahara.
Ja, barbeint ruller rundt.
Ja, men det er det ikke hvis du ser på landingen på månen, blant annet, som Neil Armstrong skal ha all ære for at det ble gjort. Fordi det var egentlig autopilot som han måtte bryte inn og ta, og bare sånn, shit, faen, her går det galt. Og hadde ikke han vært den enormt rå piloten han var, så hadde ikke det gått.
Tror du de to andre klappa? Dette her var jo den tiden.
At det var charter, ja.
Ja, for det her var
jeg håper de klappa.
Den tiden før man slutta å klappe fordi piloten klarte å gjøre jobben
sin. Ja, men det, jeg håper de klappa. De klappa i hvert fall i Houston.
Ja.
Det gjorde de.
Ja, der er lov å klappe
på. Der er lov å klappe på avstand. Nei, men det ser du at i det den nærmer seg bakken, så flyr støvet til siden. Men det er lite støv som flyr. Og ja. Alt det du trodde egentlig var sand som skulle spre seg nå, det er overflaten til månen som er knallhard som betong. Og den skorpen relativt tykk og går rundt som en golfball. Altså den, ja. Du kan se for deg, der, så tykt det liksom rundt hele. Og så det en annen sammensetning i midten, men som blir trøkket inn av denne enormt harde. Så da det ikke så rart at det blir resonans der, ettersom det ikke noe vann eller noe som dekker til på utsiden. Så da klart det klirrer, men det også en kjerne.
Ja, en kjerne. Og så men det jo ingen vitenskapelige beviser for at månen skulle være hul. Og da kan man jo også, ja, men det fordi de holder det skjult. Men da det jo det gode gamle, ok, men hva har de å tjene på å holde det skjult at månen hul?
Ja, noen vil peke på den ene rapporten som NASA ba om, der vi skulle sjekke hva hadde skjedd om vi avslørte at det var alien-liv på jorda.
Ja.
Der det sto, det hadde blitt kaos. Jeg tror at denne rapporten gjort i USA.
Ja, jeg tror ikke det hadde blitt kaos, jeg.
Nei, et av de mest religiøse stedene på planeten USA, og de religiøse på kristenmåten. Noe som gjør at hele livet deres bygd opp rundt det, og så nå jo selvfølgelig de som islam og sånn, de har jo samme måte, og jødommen har sin, og katolisismen har sin, men det gjør at veldig mye av hverdagen deres handler om akkurat dette her,
ja.
Og de vil bryte sammen, fordi religionen forsvinner ut fra USA, selv om de prøver seg med sånn, ja, men da gjelder Bibelen for dem også, jeg tror ikke de så interesserte, men så det jo en greie. Jeg tror ikke som helhet på den tiden her, så når de gjorde den rapporten her, Sovjet var jo da et land som ikke hadde noen religion i det hele tatt.
Nei.
Jeg tror ikke de hadde brutt sammen. Jeg tror ikke Europa hadde brutt sammen. Jeg tror ikke Australia hadde brutt sammen. Jeg tror ikke Asia og buddhistene og hinduistene der hadde brutt sammen, for det krasjer ikke så mye med deres religioner. Jeg tror USA hadde hatt problemer.
Ja.
Jeg tror Mexico hadde klart seg helt fint.
Ja, de viser jo fem små menn, de.
Hele Mellom-Amerika og Sør-Amerika har klart seg helt fint, men det det at USA hadde brutt sammen en liten stund.
Ja.
Fordi vi kjenner jo den gjengse amerikaner, det America, fuck yeah, og så går de missilene til helvete.
Ja, de gjemmer seg jo ned i bunkers nesten.
Det skal skytes og tas, og vi skal få has på, og sånn. Og det er klart, det farlig. Men, og da hadde alle blitt finere av USA, og det mer det at USA hadde brytt sammen,
ja.
Og det problemet.
Hva synes du om månen som konsept?
Jeg veldig glad i månen.
Ja.
Veldig glad i månen som konsept. Den holder liv i oss. Har nok på en tid, altså den teorien som de fleste lener seg på, at på et eller annet tidspunkt så krasjet en planet på størrelse med Mars inn i jorda.
Ja.
Og så, etter hvert som tiden gikk, så ble det vår måne. Det var en kollisjon, og da burde man sett at det hadde vært sånn mix av jorda i månen og månen i jorda og sånn, og det finner man.
Mm.
Etter hvert som man har forsket på det, så det virker sånn mest naturlige greiene. Og for et hellig uheld det var. For det kunne nok vært liv på jorda uansett, men ikke det livet som vi kjenner i dag. Det hadde ikke vært noen mennesker, dinosaurer og QAnon folk. Det hadde ikke vært noen storming av kongressen da.
Kanskje vi hadde hatt det bedre uten månen?
Ja, man kanskje lykkeligere som amøbe.
Ja. Jeg synes jo månen utrolig kjedelig.
Den kjedelig, ja. Den jo vakker, da. En stor, flott måne på natthimmel.
En stor, flott måne fin, ja. Men en bitteliten måne. Bare sånn, nå det litt måne, ikke fint.
Ja, halvmåne imponerer ikke meg.
Nei, men hvis det stjerneklart og fullmåne, så det jo lite som vakrere, men igjen, da har du frykten for at det kommer varulver. Så det jo alltid en frukt, eventuelt en frukt, men det jo alltid en frukt å spise også. Men jeg synes månen var jævla kjedelig, liksom. Hvis du hadde fått tilbud om å reise til månen, hadde du gjort det? Du får reise til månen, og du får 1 million kroner. Hadde du reist?
Ja, men kjenner jeg... Altså,
du kjenner ikke de du reiser med.
Nei, men hadde jeg hatt garanti for at jeg kom dit trygt og kom trygt tilbake.
Ja, men det jo innforstått med at det en liten opptreningsperiode her, og tiden det tar.
Ja, ja, nei, da hadde jeg gjort det.
Ok.
Ja, det hadde jeg gjort. Men,
men det jo en viss risiko for at du kan dø.
Det en viss risiko. Ja. Men samme risiko som hvis jeg kjører bil, da.
Ja, du, ja.
Det er lengre avstand bare.
Ja.
Ja. Nei, men det hadde jeg vært helt med på. Altså, kanskje jeg ventet til ungene blir litt større, så hadde jeg gjort det. Sånn, nå er pappa 60, nå skal han opp ut I månen. Det
bedre å gjøre når det små, vet du, da slipper du noen legginger.
Ja, det flott, sant. Men jeg husker ikke hvilken film det der hvor menneskene har eksplodert månen. Og vi har brukt atomvåpen på månen. Og så ser man månen I biter, altså to halvdeler, og som liksom har brutt fra hverandre, og deler av den innmaten på vei ut, og sånn den I bane rundt jorda hele veien.
Ja.
Det et majestetisk vakkert syn, altså.
Ja.
Jeg veldig glad I det.
De brukte bare 4 dager, 6 timer og 45 minutter.
Det ikke så langt I måneden, skjønner du?
Så langt, altså.
Nei.
Ja, altså. Det jo det vi brukte I sommer på å kjøre til Andøya.
Det ser du.
Kunne vi heller reise til månen, da?
Ja.
Ja.
Ja, og det jo stille.
Ja.
Det ikke noen ladestasjoner.
Nei, måtte jo da ha hatt med barna til månen. Det ja. Vet jeg ikke helt om jeg hadde orket, for det jo ikke lekeland der.
Det ikke det.
Og det jo ingen andre... Det jo, månen jo ikke et barnvennlig sted.
Det det ikke.
Barn vil raskt kjede seg på månen.
Ja, og du vet, ikke sant? Og I det de kommer dit, så det sånn, åh, kan vi dra hjem? Sånn, nå du på månen! Kan du sette pris på at du på månen? Ja, men jeg vil ikke, jeg tør, jeg klør. Bare, åh.
Ja, kjøp deg bambul da, det klør ikke.
Nei.
Ja, du jo et barn, det jo opp til meg å kjøpe bambul, sånn at du ikke klør.
Ja.
Nei, tror du at månen hull?
Nei.
Nei, ikke heller. En artig teori, men jeg trodde faktisk det skulle være litt mer...
Mm.
Jeg trodde det skulle være mer kjøtt på det.
Ja.
Det lite.
Altså, hvis det da skulle vise at det masse intelligent liv og sånn, at det finnes en eller annen antenne der fra gammelt da, det hadde ikke overrasket meg, men det ikke spektakulært. Det handler ikke om månen, det handler bare om at den der.
Ja.
Og hele den teorien om at månen har ikke vært der før, men så ble den plassert der, ja, men vi hadde ikke vært mennesker som kunne dokumentert at månen ikke var der, hadde ikke vært, hvis månen ikke hadde vært der. Altså, vi hadde ikke levd da.
Og så synes jeg, hvis det intelligent liv inni månen, bak månen, så synes ikke jeg de så intelligente hvis de valgte å bygge noe som ser sånn ut.
Enig.
Jeg hadde bygget noe finere.
Ja.
En hver idiot kan lage en rugglete runding.
Mm.
Alle klarer det.
Alle klarer det.
Så jeg synes ikke det så intelligent.
Nei. Nei, men det kanskje det som hadde vært greia da. Få tak I en skikkelig liten måne, grave den ut og bruke det som et romskip gjennom universet, hvis vi skal finne andre. For ikke sant, aerodynamisk har du ikke noe å si, det ikke noe luft der.
Nei.
Og da har du beskyttelse mot det som måtte komme. Kanskje ikke så dumt, kanskje vi skulle starte et sånt firma.
Ja.
Mm. Har du noen fun facts?
Ja, det jo mange som hevder at månen en ost. Men en ost ikke bare en ost. Her kommer litt merksnodige fakta om konseptet ost.
Mm.
Noen av de spørsmål til deg.
Ja.
Hva tror du verdens mest spiste ost?
Verdens mest spiste ost?
Ja.
Det, det typen?
Ja.
Jeg kan ikke bare si gul ost, men jeg må si bry for eksempel. Eller noe sånt.
Ja.
Ja. Jeg går for cheddar, ja.
Feil. Det mozzarella.
Det mozzarella?
Ja. Ja. Hvor mange ostetyper tror du det finnes på verdensbasis?
10.000.
Mer enn 2.000, men det må være feil, for det for lite.
Jeg føler det for lite.
Det alt for lite typer ost. Hvilket land tror du spiser mest ost per capita?
Franskmennene.
Ja, det franskmennene.
Ja.
Helt riktig. Hvilken fastfood-kjede bruker mest ost?
McDonald's.
Pizza Hut.
Ja, den såpass stor, ja.
Også men det veldig dum nettside, fordi fastfood-kjeden som bruker mest ost Pizza Hut. De bruker mesteparten på pizza.
Åja.
Det ligger på en måte I konseptet, tenker jeg. Hvor og når ble den første ostefabrikken etablert?
I Frankrike I 1532.
Feil gange feil, Schweiz 1815. Og her, til slutt, så kommer jeg med en liten liste.
Schweizerost,
ja. Ja, jeg vet at det folk der ute som setter pris på mine topp 10-lister.
Mm.
Og her verdens 10 verste oster.
Ja.
10, Paglierina. 8, Provel.
10 og 8?
9, Provel.
Ja.
8, Casumarsu. 7, Schabziger. 6, Cuello Mestico de Tolosa. 5, Travia da Beira Baixa. 4, Cup Cheese. 3, Hessischer Handkäse. Det høres veldig ekkelt ut.
Ja.
2, Cheese Whiz. Og nummer 1, Gammalost. Norge! 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 Vi så jævlig gode! Vi har det beste forekålkjøttet, Og vi har faen den verste osten også.
Ja. Der har du Norge et nøtteskall.
Ja.
Men vi tror ikke månen hull. Så,
nei, vi tror den ost.
Ja, vi tror den ost. Men ikke gammel ost. Det var episoden om Hollow Moon. Og som sagt, hvis du skal på det liveshowet 8. november, så pass på at billetten din til vår podcast, eller så tar du bare kontakt med oss. Så vi tilbake i neste uke med
neste epidemi.
Neste epidemi vi også tilbake.